Direk na die prediking sing ons saam Psalm 65 vers 1 en 2. Uit die woord van die Here lees ons saam uit Galasiërs. Galasiërs 3 vers 15 tot 29. Dis in die geheel ons teksverse. Vanaf die 15e vers dan van Galasiërs 3. Broeders, ek spreek menselikerwys. Selfs 'n mense testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is nie kragteloos, om die belofte tot niet te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. En dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Geliefde broeders en susters in onze Heer Jezus Christus, Martin Luther skryf ergens, Godse natuur is dat hy uit niks iets maak. Daarom, so gaan hy verder, wie nog nie niks is nie, uit hom kan God ook niks maak nie. Ons moet eers niks word. Dit wil sê, Ons moet besef dat ons niks kan bydra tot ons eie heil nie. Ons moet weet dat ons net deur Christus alleen gered kan word. En nie deur ons goeie werke nie. Solank ons hande nog so vol is van ons eie werke, van ons eie aktiwiteit en ons eie vermoëns, ons eie dink en ons eie vermoëns, is daar in ons hande geen plek vir Christus nie. Daarom skryf iemand anders ter ook, ons moet leë kruike word, sodat ons gevul kan word met Godse genade, met sy barmhartigheid in Christus. God bring ons tot die besef dat ons niks is. Ons kom nie uit ons eie tot daardie besef nie. En die Here bring ons tot daardie besef deur sy wet. Ek staan met u stil by drie gedagtes. In die eerste plek dat die wet nie deel kan wees van die pad tot saligheid nie. Maar in die tweede plek, die wet lei wel na die enigste pad tot saligheid. En dan in die derde plek, die geloof in Christus, is daar die enigste pad. In die gemeente van Galasië was daar mense wat die wetsonderhouding deel van die pad na verlossing wou maak. Christus alleen was vir hulle nie genoeg nie. Maar by ons geloof in Christus moet nog kom die wet van die besnijdenis en die voedselwette en so meer. In die geleese gedeelte begin Paulus hier die dwaalleraars nou vanuit 'n ander hoek weer lê. Paulus raak nie moeg daarvoor om vanuit verskillende hoeke, vanuit verskillende kante na hierdie probleem in die gemeente van Galasië, algemene menslike probleem, te kyk nie. En hier vat hy ons terug na Genesis 15, na die geskiedenis van die Here se verbondsluiting met Abraham. Op 'n sekere dag het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, tel die sterre as jy dit kan tel. So sal jou nageslag wees. Dit was dus die Here se verbondsbelofte aan Abraham. So sal jou nageslag wees, soos die sterre van die hemel in menigte. En dan staan daarby, en Abraham het in die Here geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Heel eenvoudig gestel beteken dit, net deur te glo, net deur die geloof het Abraham in die regte verhouding met die Here te staan gekom, slegs deur te glo, het hy erfgenaam van die beloftes van die Here geword. Daar staan dus nie dat hy nog 'n hele klomp wette moes onderhou, of aan sekere voorwaardes moes voldoen, om die beloftes van die Here te ontvang nie. Al wat genoem word is Abraham se geloof. En toe het die Here daar in Genesis 15 oorgegaan tot die verbondsluiting met Abraham. Die Here het Abraham opdrag gegee om 'n vers en 'n bokooi en 'n ram en 'n tortelduif en 'n jong duif te neem. En daardie diere moes Abraham in twee verdeel en die helfte steen oor mekaar sit. Tussen die helftes was daar dus een straat, een pad van bloed. As kind van sy tyd het Abraham precies geweet wat hier aan die gang was. Die Here wil met my 'n verbond sluit. So is verbonde in daardie tyd gesluit. Die twee partye wat met mekaar verbond gesluit het, het dan beide tussen die stukke gesnyde diere deurgeloop. En daarmee het beide partye gesê, ek neem die eise, die voorwaardes van die verbond op my. Ek mag soos hier die diere in stukke gesny word, as ek die voorwaardes, as ek die wette van die verbond nie onderhou nie. So het het dus gegaan met die verbondsluitings in daardie dae. Maar met die verbondsluiting met Abraham het daar iets vreemds gebeur. Abraham het gelê en slaap. En terwyl hy slaap, het die Here alleen tussen die stukke deur gegaan. Dit is baie veelzeggend. Want daarmee wou die Here vir Abraham sê, hy alleen neem die eise, die voorwaardes, die verpligtinge van die verbond op hom. Abraham hoef in die verbond heeltemal niks te doen nie. Hy moet net glo. Langs die weg van die geloof alleen, sou hy die beloftes van God ontvang. En dit is nou na hierdie gebeurtenis dat Paulus teruggryp om die dwaalleraars in Galasië te weerlê. Die apostel gebruik 'n beeld uit die alledaagse lewe, die beeld van 'n testament. Nou weet ons ook 'n testament wat wettig opgestel en bekragtig is, dit kan jy nie ongeldig verklaar nie. Jy kan dit ook nie verander deur later allerhande voorwaardes daaraan te koppel nie. Daardie testament is onveranderlik. En nou vergelyk Paulus die verbond van die Here met 'n testament. Wat staan in hierdie testament van die Here aan Abraham? Daarin staan sy beloftes aan Abraham en sy nageslag. En al wat Abraham gedoen het om deel daaraan te kry, was om te glo. En nou is Paulus se argument dit, hierdie verbond is soos 'n testament. Dit kan nie ongeldig verklaar word of verander word nie, wat daarin bepaal is, staan vas. Maar dit is nou juis wat daar die dwaalleraars gedoen het. Hulle het aan daar die testament van die Here gaan verander. Hulle het sekere voorwaardes daarby gaan skrywe. Die wet van Moses. Eers moet jy die wet van die besnydenis en hierdie en daar die voorwaardes nakom. Eers dan gaan die verbondsbeloftes verdien jy die verbondsbeloftes. Teenoor daar die dwaalleraar stel Paulus dan, die verbond van die Here is 'n onveranderlike testament. Ook die wet van Moses wat 430 jaar later gekom het, kan nie daarby gevoeg word of in die plek daarvan gestel word nie. Al wat ons moet doen, is glo. Die wet dra dus nie by tot ons verkryging van die saligheid nie. Dit staan onveranderlik vas in God se testament. Abraham het in God geglo. En hier die geloof is hom tot geregtigheid gereken. Maar gemeente, as die wet dan nie die deel, nie deel van die pad na die saligheid is nie, waarom het die Here dan sy wet gegee? Wat is die betekenis, die plek van die wet dan? En daarop antwoord die apostel Paulus dan, en dit is in die tweede plek, die wet lei ons na die enigste pad van saligheid. Kom ek vat Paulus' redenasie in vers 19 tot 29 kort en bondig saam. Paulus sê, die wet lei na Christus. En die wet doen dit deur ons diep sondigheid vir ons bloot te lê. En die wet leer ons om na Christus as die enigste weg tot verlossing te verlang. En nou gaan ons dan dieper in daarop. In vers 19 sê die apostel, die wet is bygevoeg by die beloftes van God, weens die oortredinge. Daarmee bedoel Paulus, die wet is gegee met die doel om aan die mens sy oortredings te laat sien. Om aan ons te wys wat in ons hart is. Die bedoeling van die wet is om ons te laat sien hoe deur en deur sondig ons is. Johannes Calvin sê, ons sondes is soos 'n dief wat wegkruip in die grot van geveinsdheid. Maar deur die wet stel God ons sondes helder in die lig. Die mens van nature leef in die waan, dat hy deur sy goeie werke dinge tussen hom en God kan regmaak. En dan skryf Luther by hierdie waan van die mens, dat hierdie waan 'n groot en vreeslike monster is. En om hierdie monster te verbreek en te verbrysel, het God 'n groot en 'n magtige hamer nodig. Daar die hamer is die wet. Die wet is die hamer van die dood, die donder van die hel en die weerlig van die goddelike wraak. Die wet kla ons aan en beskuldig ons. In vers 22 kom Paulus en dan stel hy dit nog anders. Die skrif het alles ingesluit onder die sonde. Dis 'n beeld wat hier gebruik word. Die skrif het alles ingesluit onder die sonde. Die sonde word hier geteken met die beeld van 'n tronkbewaarder. En die wet laat ons sien dat ons ingesluit is onder die sonde. Ons is opgesluit in die tronk van die sonde. Kans op ontsnapping uit hierdie tronk is daar nie. Die mens is magteloos vasgevang in die mag van die sonde. Daaruit moet ons aflei dat dit vanself spreek, dat ons die wet nie kan gebruik as 'n middel om self ons verlossing te bewerk nie. Mense wat so vasgevang is in die sonde, kan dit tog nie doen nie. Maar waarom word die wet dan aan ons gegee as ons die werke van die wet tog nie kan doen om daardeur die saligheid te verdien nie? Die doel van die wet, gemeente, is om ons na Christus toe te dryf. Met behulp van twee beelde verduidelik Paulus hier die werk van die wet. In die eerste plek die beeld, weer die beeld van 'n tronkbewaarder, en in die tweede plek die beeld van 'n tugmeester. In vers 23 gebruik Paulus die beeld van 'n tronkbewaarder. In vers 22 was die sonde die tronkbewaarder. In vers 23 is die tronkbewaarder. Want dan staan daar, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Is miskien nie alles so maklik verstaanbaar in die gemeente, maar ek wil dit verduidelik op 'n heel eenvoudige manier. Die mense onder die ou verbond het gestaan onder die bewaring van die tronkbewaarder genaamd wet. En hier die tronkbewaarder het die mense van die Ou Testament enerzijds gekeer om te ontsnap op die roete om deur wetswerke zalig te word, te probeer word. Want as die gelowiges probeer het om deur wetswerke self hulle saligheid uit te werk, het hier die tronkbewaarder genaamd wet hulle gekeer en vir hulle gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. En anderzijds het hier die tronkbewaarder hulle voortdurend op die pad van die geloof gewys. Want al die offers van daar die wet en die bloed van die besnijdenis was 'n heenwysing van die wet, deur die wet, na die enigste pad van saligheid. Ons moet dus begryp, broeders en susters, die wet van die Ou Testament is die beste tronkbewaarder in die wêreld. Hier die tronkbewaarder keer dat ons op die pad van wetswerke begin loop, en het hou ons op die pad van geloof alleen. Hier die tronkbewaarder lei ons na Christus alleen. Om dit nou maar so te stel, hier die tronkbewaarder hou ons gevange by Christus. Hy hou ons agter die tralies van die geloof. In vers 24 kom Paulus by 'n tweede beeld, om die werke van die wet te verduidelik, om die werk van die wet te verduidelik. Hy sê, die wet is ons tigmeester na Christus. Nou in die Romeinse wêreld van daardie tyd het jy sulke tigmeesters gekry. Belangrike mense het hulle kinders in die sorg van 'n tigmeester geplaas, wat gewoonlik 'n slaaf was. En die werk van daardie tugmeester was om die kinders na en van die skool te bring. Sy hooftaak was dus nie onderrig nie. Hy moes die kinders eerder begelei en toesig hou oor hulle gedrag. Die dissipline wat hy uitgeoefen het was dikwels hard, sodat diegene wat onder sy toesig was, verlang het na die dag van vryheid. Nou vervul die wet die taak van die ou tigmeester. Dit lei ons na die onderwyser, na Christus toe. En dit doen die wet op die volgende manier. Die wet toon aan ons ons sondigheid, ons doenwaardigheid. Die wet laat ons sien dat ons onsself nie kan red nie, maar net Christus. Bring ons by die derde, en dit is dat die geloof die enigste pad is. In vers 26 sê Paulus vir die Galasiërs, julle is almal kinders van God, en die almal staan daar met nadruk, almal, nie net die Christene uit die Jode nie, maar ook die Christene uit die Heidene. In die Ou Testament was net die Jode die volk van die Here en kinders van God. Onder die Nuwe Testament behoort ook ander volke tot die volk van die Here. Nou is dit die vraag, hoe gebeur dit? Die dwaalleraars het geleer, eers moet daar die heidene, daar die Grieke hulle laat besny. Hulle moet dus eers Jode word. Hulle moet die werke van die wet doen. Maar Paulus wys hulle 'n ander pad. Die pad van die geloof alleen. Hy skryf, julle is almal kinders van God. Deur die geloof in Jesus Christus. En dan kom Paulus by die wonder van die doop. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. In die doop lê die bewys, die teken van ons kindskap. Die woord wat hier vir doop gebruik word, beteken soveel as indompel, onderdompel. Om in Christus gedoop te wees, wys op die nouste verbinding met Christus. Die wat in hom gedoop word, word heeltemal met hom oordek en heeltemal deur hom deurdring. Soos iets wat in die water ondergedompel word, heeltemal deur die water oordek en deurdring word. Ons word ingedompel in sy bloed, gewas in sy bloed. Wie in Christus gedoop is, het hom met Christus beklee. Of ons nou Jode of Grieke is, ons staan voor die Here met een en dieselfde uniform, met die kleed van Christus se volmaakte gehoorsaamheid. Nou staan ons deur die geloof nie meer voor God met 'n sonde kleed aan nie, nie met die kleed van ons wetsverbreking nie, maar ons staan voor hom met die mantel van Christus se geregtigheid en heiligheid. En dan sluit Paulus af deur te sê, as ons aan Christus behoort, as ons deur die geloof sy eiendom is, dan is ons nageslag van Abraham, dan is ons kragtens die belofte ook erfgename. En vir die soveelste keer kom Paulus daarop terug. Ons is nie erfgename kragtens ons wetswerke nie, maar alleen danksy en kragtens God se beloftes. Al wat God van ons vra, is geloof. Deur die geloof word ons erfgename saam met Abraham en nie deur ons wetswerke nie. Ek sluit af, broeders en susters, die hele Ou Testament, die ganse wet met al sy gebooie en seremonies en wette, is God se wysvinger na Christus toe. Die wet is dienskneg van die genade. Dit staan in diens van Christus. Die wet dryf ons weg van onsself in die arms van Christus. Ons hoef nie die wet te onderhou om salig te word nie. Natuurlik moet ons die wet onderhou uit dankbaarheid, spreek vanself, nie waar nie. Dit beveel God ons ook. Maar die wet is nie meer instrument in ons hand om self ons saligheid daarmee uit te werk nie. Trouwens, ons kan ook nie. Maar Christus is die vervulling van die wet. Deur die geloof in hom staan ons voor God as wetsgehoorsame kinders van God en mense wat die reg het op die ewige erfenis. Amen.